Curtea de apel București a admis marți, acțiunea introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție și a obligat Guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească restanțele salariare ale magistraților. Drepturile bănești izvorăsc din majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Neachitarea lor atrage penalități de 1% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere. Ce prevede decizia instanței privind restanțele salariale ale magistraților? Curtea de apel București a admis în totalitate acțiunea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție, cel mai înalt for judiciar din România, care a acționat pentru obținerea unei soluții unitare în favoarea magistraților din întregul sistem. Potrivit hotărârii, Guvernul și Ministerul Finanțelor sunt obligați solidar să asigure resursele financiare necesare achitării drepturilor salariale restante. Un element esențial al hotărârii este pe instanța a prevăzut expres posibilitatea efectuării plății prin rectificare bugetară. Executivul nu poate invoca lipsa fondurilor din bugetul aprobat inițial ca motiv pentru neplată. Dacă banii nu există în alocările curente, guvernul are obligația să modifice bugetul de stat pentru a introduce. Penalitatea de 1% pe zi de întârziere transformă obligația de plată dintr-un angajament teoretic într-o presiune financiară concretă. Cu cât autoritatea executivă amână mai mult, cu atât suma totală datorată crește, iar datoria publică față de magistrat se adâncește. Sursa restanțelor: majorări salariale câștigate în instanță, dar neplătite ani la rând. Situația magistraților români în privința salariilor este rezultatul unui conflict recurent între puterea judecătorească și cea executivă, acumulat de-a lungul mai multor ani. Instanțele au pronunțat hotărâri prin care au stabilit că magistrații au dreptul la majorări salariale pe care executivul nu le-a implementat voluntar, preferând amânarea față de decontarea efectivă. Mecanismul este relativ simplu de înțeles, legislația în domeniu a prevăzut anumite sporuri sau indexări salariale, iar ministerele de resort au interpretat restrictiv aceste prevederi sau au invocat constrângeri bugetare pentru a amâna plata. Magistrații au contestat în instanță și au câștigat, dar hotărârile definitive au rămas neexecutate luni sau ani la rând. Restanțele s-au acumulat treptat, devenind o problemă structurală a sistemului. Nu este vorba despre câteva cazuri izolate, ci despre un fenomen de amploare care a afectat judecători și procurori din instanțe și parchete din toată țara. Înalta Curte de Casație și Justiție a ales să introducă o acțiune colectivă tocmai pentru a obține o soluție generalizată, nu fragmentată în mii de dosare individuale. Caută printre cele mai noi anunturi din România. Practica neexecutării hotărârilor judecătorești de către stat reprezintă o problemă gravă din perspectiva statului de drept. Atunci când debitorul este chiar executivul, iar creanța izvorăște din hotărâri definitive, situația devine paradoxală: statul nu respectă regulile pe care le impune cetățenilor. Această contradicție se află în centrul litigiului câștigat de X. Penalitățile de 1% pe zi, o datorie care crește cu fiecare oră. Clauza penală de 1% pe zi de întârziere poate părea, la prima vedere, un detaliu tehnic. Impactul său real este considerabil. La acest nivel, dobânda anualizată echivalentă depășește 365%, ceea ce face ca amânarea plății să fie, din punct de vedere financiar, extrem de costisitoare pentru bugetul public. Cum funcționează mecanismul penalităților în practică? Calculul este direct: dacă suma totală restantă este de 10 milioane de lei, fiecare zi de întârziere adaugă 100.000 de lei la obligație. Într-o lună, penalitățile ajung la 3 milioane de lei. Într-un an de pasivitate, datoria inițială s-ar tripla. Magistrații care au câștigat în instanță și nu și-au primit drepturile bănești au acum un instrument juridic care face amânarea mai costisitoare decât plata propriu-zisă. Executarea silită față de stat o cale existentă, dar greoaie. Penalitățile de întârziere aplicate statului nu sunt o noutate absolută în dreptul românesc. Executarea silită față de instituțiile publice urmează reguli speciale. Creditorii pot solicita executorilor judecătorești să urmărească conturile publice ale instituțiilor debitoare. Practica arată că statul, în calitate de debitor, rezistă mai mult decât o persoană privată, dar nu poate evita la nesfârșit executarea. Penalitățile de 1% pe zi sunt tocmai instrumentul menit să scurteze această rezistență și să descurajeze tergiversarea. Rectificarea bugetară, un instrument pe care guvernul îl controlează și pe care instanța l-a activat. Obligarea executivului să plătească inclusiv prin rectificare bugetară este o prevedere cu greutate juridică și politică. Rectificarea bugetară este procedura prin care guvernul modifică bugetul de stat în cursul anului fiscal, realocând cheltuieli sau introducând resurse suplimentare din rezerve ori din alte surse identificate. Aceasta implică adoptarea unei hotărâri de guvern și poate necesita, în anumite condiții, o dezbatere parlamentară. Prin includerea explicită a acestei opțiuni în dispozitivul hotărârii, instanța a eliminat un posibil argument al executivului potrivit căruia nu ar putea plăti fără o aprobare legislativă prealabilă sau fără surse bugetare identificate anterior. Cei interesați pot consulta oferte de muncă disponibile acum. Semnalul transmis este fără echivoc, nu există scuze bugetare. Dacă fondurile nu există în bugetul curent, guvernul are obligația juridică să le creeze prin instrumente pe care le are la dispoziție prin lege. Ignorarea acestei obligații nu face decât să mărească datoria față de magistrați, zi după zi, cu o rată de 1% zilnic. Aici contra guvern, o confruntare instituțională cu implicații profunde. Faptul că acțiunea a fost introdusă chiar de Înalta Curte de Casație și Justiție și nu de magistrați individuali sau de asociații profesionale, conferă acestui dosar o dimensiune instituțională aparte. Cel mai înalt for judiciar din România s-a judecat cu executivul pentru a-și apăra membrii și breasla în ansamblu. Această mișcare semnalează o ruptură de comunicare între puteri. Atunci când instituțiile juridice nu mai pot rezolva litigiile cu executivul pe cale administrativă sau prin dialog instituțional, apelul la instanță devine singura cale disponibilă. Victoria în fața Curții de Apel București dă câștig de cauză ICSH, dar pune și mai multă presiune pe relația dintre puterea judecătorească și cea executivă. Din perspectiva separației puterilor în stat, situația este paradoxală, puterea judecătorească a trebuit să-și exercite propria putere aceea de a judeca pentru a-și revendica drepturile față de puterea executivă. Curtea de Apel București a decis că dreptul este de partea magistraților, iar statul, în ipostaza sa de executiv, trebuie să plătească. Independența judiciară și miza salariilor neplătite. Subiectul salariilor magistraților nu este unul strict financiar. El atinge direct principiul independenței judiciare, unul dintre pilonii fundamentale ai statului de drept și o cerință explicită în tratatele europene pe care România le-a semnat ca stat membru al Uniunii Europene. Standardele europene privind remunerația judecătorilor. Documentele europene privind statutul judecătorilor prevăd că remunerația magistraților trebuie să fie stabilă, suficientă și protejată față de presiuni externe. Atunci când statul este cel care nu respectă propriile hotărâri judecătorești privind salariile judecătorilor, semnalul este îngrijorător. Comisia Europeană a inclus în rapoartele sale privind statul de drept în România observații legate de vulnerabilitățile sistemului judiciar, inclusiv cele referitoare la statutul și resursele magistraților. E același subiect? Vezi servicii disponibile în zona ta. Vulnerabilitatea instituțională și percepția de imparțialitate. Un magistrat care știe că drepturile sale salariale sunt nesigure, că hotărârile câștigate în instanță rămân neexecutate de însuși guvernul pe care sistemul juridic ar trebui să-l controleze, se află într-o poziție de vulnerabilitate instituțională. Această vulnerabilitate poate afecta percepția de independență și imparțialitate, chiar dacă magistratul respectiv acționează cu deplină integritate. Independența judiciară nu este doar o chestiune de atitudine, ci și una de cadru instituțional și financiar solid. Ce urmează după decizia Curții de Apel București? Hotărârea pronunțată de Curtea de Apel București poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Ironia juridică este evidentă, tocmai ICSH, care a introdus acțiunea și a câștigat procesul, ar urma să judece un eventual recurs al guvernului împotriva propriei victorii. Dacă decizia rămâne definitivă, fie prin atacare în termen, fie prin respingerea recursului, guvernul va fi obligat să treacă la executare. Termenele și mecanismele concrete de plată urmează să fie stabilite. Penalitățile de 1% pe zi curg de la data la care obligația devine exigibilă și până în momentul achitării integrale a sumelor datorate. Procesul de rectificare bugetară implică adoptarea unor acte normative și, eventual, dezbatere parlamentară, ceea ce deschide și un capitol politic. Opoziția parlamentară poate folosi subiectul ca instrument de presiune asupra guvernului. Asociațiile și sindicatele magistraților urmăresc cu atenție evoluția și sunt pregătite să utilizeze hotărârea Catemei pentru executare silită dacă plata nu vine voluntar. Deocamdată, ceasul penalităților bate. Fiecare zi în care guvernul nu achită restanțele înseamnă o sumă mai mare pe care va trebui să o plătească în final, dintr-un buget public deja sub presiuni multiple. Decizia instanței nu a lăsat loc de interpretare. Datoria există? Este exigibilă și crește cu fiecare zi de întârziere.